Республиканың иқтисади хәле, райондар үсеше, сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы, кесе һәм урта эшкуарлык, иқтисади Башкортстан тапшыруында.
Хәйле сәгатьтә замандаштар, Башкортстан радио туры эфир студиясыннан һәрдә хәбәрсе Газиз Лукманов сәламләй, тавыш режиссеры Марат Рәхмәтуллин.
Эфирда иқтисади Башкортстан тапшыруы.
Студиядагы телефон номеры 272-85-47.
Иқтисад ул туры мәгънәсендә хуҗалык менән идара итү дигәндә аңлата. Бул һүзнең мәгънә истәлеге лә аның исеменә тап килеп тора. Акса менән дөрес кулланып, аның менән эш итә белгәндә генә үзеңне матди яктан ирекле дип тоярга мөмкиндер. Безнең икътисади белемебез, грамоталыгыбыз нинди һуң? Бул яһәттән балалар нинди тәрбия алып үсәргә тиеш? Иқтисади Башкортстан тапшыруының бүгенге сыгырлышында ошо хакта әңгәмә корырбыз. Безнең студияла кунакта икътисад фәндәре докторы, Башкорт дәүләт университеты профессоры Вакифа Хәйруллина. Вакифа, кылманкада һаумыгыз.
Һаумыгыз.
Иң тәүдә әңгәмәне шундый һораудан башлагы килә, менә илдең, дәүләттең икътисади, сәяси хәле урындагы халыктың белем кимәле менән тыгыз бәйле бит инде. Ә менә икътисади белем кимәле дәүләттең көнкүрешенә тиклем йогынты яһай икән.
Искитмәле икътисади белем кимәле тура йогынты яһай. Ни өчен дигәндә, кеше тәүдә уйлай, фикерләй, шуннан һуң уны материализовать итә. Шулай булгас, безнең хәл торышыбыз, безнең икътисади белемдәребезнең күзгеһе, күзгеле отражение дип әйтәк дөрес була.
Хөдемтәһе инде.
Әйе, хөдемтәһе дөрес.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирдә төшереп китәм. Бүген без гадәттәге сатура эфирдә эшләбез. Әгәр дә әңгәмә алышкан тема буенча уй-фикерләрегез яки тәкъдимләрегез булһа, әңгәмәгә кушыла алагыз. Тура эфир телефоны 272-85-47. Менә 2008 елдагы икътисади күрсәтүк мәлендә бит инде киң мәгълүмат сараларында финансларга бәйле күп мәгълүматлар басылды бит инде. Һәм халык үзен нисектер икътисади яһәттән үзләрен ниндидер аңларак, белемлерәк итеп туя башланды. Бул әлбәттә мәгълүмат алу менән икътисади грамоталык аерылып тора бит инде. Менә икътисади белемде арттыру өчен дәүләт бүген нимәләр эшләргә тиеш икән?
Минең күрлектән икътисади белемде һәр дөрес әйттегез. Беренсенен бул 2008 елдагы күрсүктә күрсүк ул халыкты ныграк уйландырып, игътибарлырак булырга, менә ошо мәгълүматка игътибарлырак булырга итерде. Халыктың менә күз алуы икътисади буенча нык кына тәрәнәйде, киңәйде, ләкин бул күз алу мировоззрение. Икътисади белем ул мировоззрение менән белем ул бер түгел, мировоззрение, конечно, белемдин сыганагы булып тора инде ул. Ләкин менә кайсы яктан ни халыктарның ни күзаллавы киңәйде дип әйтик. Әйтик, икътисади, то есть базар ни базар икътисадында ул менә күрсәк бөтен нимәкәдә ни һәр вакыт хәрәкәтләнеп кенә тора, икътисад ул күтәрелә, шуның уның пиге була. Шуннан һуң циклдар түбән төшә башлай, шуннан һуң цикл дигән представление булды халыкта, барлыкка килде. Һәм ләкин менә икътисади белем яһәтеннән безнең үкенескә каршы хөкүмәтебез икътисади белемдәрне күтәрергә нык отышлы менә күз сала торган мероприятиялар эшләнә дип әйтеп булмый. Ни өчен дигәндә, менә халык элек әйтәләр инде просветительский, менә икътисади просветительский программалар, әйтик, телевидениенан, анда тагы башка мәгълүмәт сараларыннан оештыруга мөмкин ине. Ләкин улар һирәк хаяклап була, ләкин ул системалы кирәк. Ни өчен дигәндә, безнең менә икътисади белемһезлек искитмәле көчле. Халыкта гына түгел, үсеп килгән буында, менә бирәктә үсеп килгән буын өчен бул әһәмиятле. Ләкин бул яһәттән дә әйтеп булмый, что менә безнең хәзерге икътисади белемде күтәрү кимәле, кирәкле, тиешле урында дип.
Ә менә башка дәүләтләрдә ниндирәк саралар күрелә икән?
Менә мин башка дәүләтләр буенча бик инде күп мәгълүматлар менән үкенескә каршы үземнең оятыма күрә мәгълүматтар миндә юк, ләкин шуны әйтә алам. Менә хәзер менә безнең күршебез Финляндия. Без хәзер белем бирү учреждениеларын хәзер без хәтта без әйтәк тә безнең белем бирү бушлай дип. Ләкин безнең хәзер белем бирү әкренләп кенә ул тик үсеп бара базар базар шарттарына. Әйе. Ә менә Финляндияла белем бирү тулыһынса бөтен төрләре лә киреһенсә түләүһезгә күсте. Бүтән илләрнең ошо икътисади белемде оештыру яһәтеннән ошоны әйтәләм. Менә Америка Кушма Штатларында еще 1919 елда бүтән балаларда ошо икътисади белем алһын өчен шул тикле менә отышлы методик яктан нык эшкәртелгән әсбаптар сыгарылган булган. Һәм ошо әсбаптар менән улар уже поколениялар, буындар үзләренең икътисади белемле буын иттереп үстергәндәр. Һәм ул эштәр һаман да уларның әлбәттә дәвам итә инде. Менә без базар икътисадына күскәстен, безнең академик Велихов ошо мөмкинлектән файдаланып, ошо икътисад нидәрен әсбаптарын безнең Россиягә лә алып килгән. Ләкин ошо әсбаптарны әлбәттә безнең хәзер Россия шартларына яраклы лаштырып, уны безгә нык иттереп индергә кирәк ине. Укинскә каршы менә бу саралар башланды ла. Тухан сыелдарның озакларында 2000 елларның башларында ул 2000 елның ни бу бильяк яртында инде ул бөтенләй хүнде. Бу бик әлбәттә укинсле хәл.
Шул вакытта әле бүгенге көндә менә эш кырлык нигезләре хакында өйрәтергә кирәк диләр. Ике яктан уйлап караһаң, икътисад нигезен белмәсә, эшкуарлыкты бөтенләй өйрәнү авыр бит инде.
Дөрес. Һәм менә һәт шул тикен бу яһәттән дөрес фикер йөртәһегез. Ни өчен дигәндә, менә без хәзер компетентностный подход к образованию дип әйтәбез. Ул компетентностный подход ни менән килгән? Ул икенче төрле әйткәндә, тиге белем, знание, умение, белү ниндидер әйтәк рецепты бер, ә шуны белеп эшләп карау икенсе, тормыш кашыру шуның өченсе инде уже хәзер һин белеп икенсе мәртәбә эшләгәндә тут бер төрле кыенлык кыз эшләй алу һәләтен ул навык. Вот әнә шул теге урыслар аны кыскартып зум дип әйтәбез. Вот әнә шул зум ул бүтәһе бергә компетентности тәшкил итә. Әнә шул компетентности булдыр өчен уның бу белем генә бирү итмәй, уның мутлак умениеһе һәм навыкы булмаса, димәк ул икътисади яһәттән белемле менә эш куар була алмый, беренсектә уның кыюлыгы итмәй, уның осталыгы, тәвәккәллеге итмәй. Әнә шул тәвәккәллекте безгә уже халарга кирәк мәктәп елларында. Беренсе, даже әйтерәнем, әгәр дә менә безнең образовательный политика булһа, менә безгә тәрбияләргә кирәк, менә шундый эш куардар. Безгә хәзер эш куар фикерле яш буынды тәрбияләргә кирәк дигән, если безнең образовательный политика булһа, ул вакытта менә ул әкренләп кенә шарттар туыр ине һәм ул тормышка аша башлар ине. Ләкин бездә ошондый яхшы гына аңлаешлы гына иттереп әйтелгән политика юк. Менә ошо идеологияны хәзер безгә булдырырга кирәк һәм бөтен белем бирү усакларын ошо бер максат менен эшләүдә оештыруды булдырырга кирәк.
Менә сезгә укытучы буларак мөрәҗәгать килгәндә, сез бит инде менә студентларда шул ук мәктәптән әзерлекһез килгән укучыларды, студентларда бит инде икътисад нигезләренә баштан өйрәтәһегез. Ә менә бәлки сыныпта ябай гына булһа да программа эшләп мәктәптәргә ебәрү ул бүген мөмкинме? Гомумән ул нимә камас алай?
Мин уйлыйм мөмкиндер дип. Ләкин менә бөтен әйберде лә менә хәзер пилотный проект дигән бик модный әйберләр бар. Менә ошо һез әйткән сараларды тормышка ашыру өчен иң беренче мәктәптәрдә эксперименталь эштәр үткәреп
карарга кирәк.
Әйе, мин ошо яктан әйтерен. Менә безнең ысын патриот дип әйтәм инде. Менә икътисади белемдәрнең патриоты дип әйтәм. Менә шундый Мөхәммәдиянова Марфа Шакировна дигән, хәзер ул пенсионер кайдыр, ну икътисади белем укытучысы. И менә ул 2002-2007 елларда безнең Өфенең 41-нче урта мәктәбендә эшләп, унда ошо экспериментларны без бергәләп оештырганык, һәм шунда без инде күрдек, менә балалар менән насколько менә ошо белемдәрне алып була, шул тиклем уңышлы теге тәҗрибә уже туплана башлангайны, ләкин үкенескә каршы менә ул әпәт булдыла инде бетте дип әйтик. Ну хәзер шул вакытта Мирфа Шакировна һаман таки менә Архангель районында ул хәзер ошо тәҗрибәне яңадан нинди мәктәптә тергедергә тырышып карай. И мин уйлыйм инде әлбәттә ул барыгы тарафыннан да бер төрле генә аңлап, бер төрле генә поддержка тапмай, был закономерно түгел. Но шул вакытта мин бик ышанам Архангель районының менә белем бирү идаралыгы администрациянең мәгариф буенча яуаплы иптәштәр ошо Мәрфа Шакировнаның ошо башлангысын хуплап ярдәм итеп уга менә ошо менә һәр әйткән әсбаптарды инде теге файдалы создавать итеп менә на пример әйтәк Архангель районында шуны уже әкренләп кенә тартырга булыр инде Архангель районында һуңнан бөтен республикага һуңнан тирәк безнең үзебезнең күршеләргә гомумән ул шул диклем менә тормышка ашырыла торган мөмкинчелек. Ләкин менә бу идеяларга аны теге әйткәндер бит идея становится материальной силой, если ул овладевает сознанием масс. Аны шул сознание масска кертер өчен монда безнең
урыннан кузгатып
ибәрә. Әйе, менә ошо белем оешмалары менән идара итүсе әһелләрнең менә аңлап, уларның нихе кирәк, менә уларның ярдәме кирәк. Менә әгәр дә улар аңлап, менә ошо инде ярдәм итеп әйткән вакытта безнең менә хәзер шул тиклем белемдәр күп ул. Менә эффект синергия дигән сүз бар. Аның мәгънәһе ис китмәле. Менә безгә хәзер күмәкләшеп ошо эффект синергияны нәйтергә булдырырга кирәк. Ата-әсәләр менән эшләп. Шуннан соң дошкольный нәйдәр менән учреждениеләр менән эшләп, мәктәп менән эшләп. Нисен дигәндә безнең уже мәктәптә бөткән укучылар ул уже алар трудоспособные граждане.
Если яплы шулы.
Әйе. Әйе, алар уже хәзер без әйтәбез менә трудовые ресурсы дип. Алар трудовые ресурсына пополнять итәләр. Ни өчен дигәндә, ул трудовые ресурсы дигән понятие менә төшенчә. Ул бит инде ул безнең менә 16 яшьтән 59 яшькә тиклем һәм 60 яшькә тиклем, ул 55 хатын-кызлар 60 яшькә тиклем ирләр алар безнең трудовые ресурсы. Ләкин бит инде ул 60 яш 55 яш тулды, улар пенсияга китте, алмашына ел һайын яңа буын килеп тора. То есть менә бул инде теге нашу трудовые ресурсыны менә без ошлай итеп аңлаган вакытта безнең бүтән инде теге мәгърифәткә кемдәрнең нинди мөнәсәбәте бар, отношение бар инде. Менә шулар бүтәһле бер максатка нитергә тиештер, үзләренең эшен бер максатка юнәлтергә тиештер. Безгә ошо икътисади белемле буынды трудовый ресурс иттереп кертергә кирәк.
Менә балалар турында һөйләшә башланып китен, ошо темага тагы да тукталып бер һорау бергә килә. Менә балаларды бәлекә сактан икътисади белемгә өйрәтү бүгенге көндә беләбез, бездә Рәсәйдә кызганычка бул укыту программаны алынмаган. Ә менә шул әйтәйек гаиләле уны нисектер наша икътисади яктан яуаплы итеп уны тәрбияләү мөмкин микән?
Мөмкин. Мөмкин. Мен үзем сак кына менә инде теге электән шундый халыкта һүз бар, борынгы һүз бар. Ни карамайдар уның инде анда теге тышкы кыяфәтенә, карайдар ул затына дигән. Әгәр дә менә ошо теге затлы гаиләләрдә ул менә икътисади тәрбияләү ул бара. Менә Мәрием апай Буракаеваның тормыш хабактары дигән әсбаптары бит инде, менә улар бит инде ошо яктан да икътисади төшенсәләр халы унда уже халынган. И ул кайһы бер гаиләләрдә ул бара менә дигән, ләкин ундай гаиләләр ис китмәле әйт үкенескә каршы. Әлбәттә, менә ошо яһәттән менә үсеп килгән яшьтәр, улар бит инде озакламай атай әсәй буласаклар, менә уларга ошо белемдәрдә халы булһа, менә ул иң нәтиге беренсе төшүнсәләр әлбәттә гаиләле халырга тиеш. Нәтиге хаксызлык дигән эшләгән нәтиге үзеңнең эшләгән эшеңә бүтән кешенең эшләгән эшен баһалай белү нидәре
хөрмәттән карау.
Әйе, хөрмәт менә карау дөрес. Менә шуннан һуң тиге гомен ни менә без әйтәбез сынны труда дип. Эштең баһасын күтәрү. Эш менен яшәгән тормыш рәвешенең баһасын күтәрү. Ни түгел анда һинең минең менә милкем бар да, ошо милек аркасында гына анда уларның процентында, уларның рентасына гына яшәйм дигән кулланучылар бит гомумән хәзер тәрбияләнде менә һуңгы елларда. Бөтен средства массовой информации ошо кулланырга руслап әйткәндә теге потребители бездә хәзер формировать итәргә бөтә юнәлтелде. Ә бездә хәзер потребитель культура потреблениена тоже тәрбияләр кирәк, ләкин бездә бигрәк тә творить, созидать менә шуннан һуң и шу үзеңнең нәйдә теге творить созданыйга бүтәндәрнең дә ни теге иҗат иткән һәм хезмәт ни күсе алынган әйберләрне үзара алышып атмен инде. И менә ошолай яшәү ирәвешен безгә хәдер нитергә кирәк. Мировазри әйе балаларның нихне аңына халырга кирәк. Гомумән халыктың аңына халырга кирәк.
Дөньялагы икътисади тутырхылык менә бүген без аны күзәтәбез бит инде. Һәм шулай ук илдә финанс нидер үзгәрешләр барлыкка килә. Яки эшләгән компаниялар эш урында нидер кире үзгәрешләр була, кире якка үзгәрешләр була, кыскартулар һәм башкалары. Мына ошондой хәлләр башланган сакта, мына һәрбер айрым кешегә күрсәк хәлендә калмас өчен нинди саралар күрергә кирәк? Гомумән, буны алдан күзаллап буламы һәм буны алдан күзалларга кирәкме ул?
Буны алдан күзаллап әлбәттә була. Ни өчен дигәндә, белемдәр гомумән кешегә кирәк, шуның өчен, чтобы ул үзенең киләчәктә тормышта нинди хәлләр булырга мөмкин. Шуннан һуң менә бу гомумән бөтен дөньяви кимәлдә нинди нидер үзгәрешләр бара. Менә ошаларды күзаллап, үзенең хәлен кеше төрле хәлгә әдер булырга үзен әдерләргә тиеш. Үзенең күзаллавын менә мировоззрениен, ә моның өчен менә шул икътисади белемдәр кирәк, әлбәттә мөмкин. И кеше менә хәзер без әйтәбез гибкость дип, и компетентность дип. Менә шул компетентность ул как раз и күзаллай кеше төрле хәлләр әле әзер булырга тиеш и югалып калырга тиеш түгел. Әгәр дә менә альтернатива икътисади нидә фәндә иң кирәкле төшенсә булып ханала альтернатива дигән. Альтернативная стоимость, альтернативный подход. Әгәр дә һин менә хәзер бер төрле хәлдә калдың икән, димәк ниндидер икенче төрле ише юл бар. Менә ошаларда күзаллап эзләй белү ошо икътисади белемдәрнең иң нык һөҗүмтәһе.
Аңлашылды. Менә бүген әйтәбез бит инде, менә бала шартларында һәркем үзенең килемен һәм сыгымын планлаштыра тиеш. Гомумән икътисадтың төп асылы дип әйтәйек, ул планлаштыру бит инде.
Дөрес.
Менә гаилә бюджетын планлаштыру дигән мәгънәне гомумән бүген нисек аңларга мөмкин һәм аны нисегерәк башкарып сыгырга дөрес планлаштырырга?
Әлбәттә, менә бунда нинди гомумән бул бик кирәкле фикерде тормышка ашыру өчен беренсеннән ата-әсәләр улар үзләре белемле булырга тиеш. Нисек тә булса, яваплы булырга тиеш. Улар аңларга тиеш, то менә балага бул төшенчәләрне хәр халабаларга кирәк, хала башларга кирәк. Ләкин менә ул төшенчәләрне халау улардан сабырлык, вакыт талап итә. Безнең бит инде ата-әсәләр ашыгалар, шуның өчен ул теге аңламаса балага кушалар, бала тыңламаса наказать итәләр, ә балага менә шуларны бит сабырлык менән генә аңлатып, менә шулай булса шулай булды. Менә бит балам менә без менә ошлы эшләр аркасында менә хәзер нинди күрсәк килеп туды, менә безнең бөтәһеле бар дип аны сабыр итеп кенә аңлатып, ошо күзаллы уларның булган вакытта әлбәттә гаиләнең нихе роле иң төп гаиләнән башлана.
Тимәк, баланы да ул бәлкәй сактан менә өйдә булган шул аксага бәйле бөтә хәлләрдән исендә тутырган.
Дөрес, әлбәттә шул.
Ә менә шул, мәсәлән, ир менән хатын арасында гаилә бюджетын дөрес нисектер яйга алып, аны планлаштырып, бүтә сыгымдарды, килемдәрне әйтик, ябай гаилә икән ти, ирле хатынлы эшле, ниндидер килемдәре бар. Ләкин алда, мәсәлән, ниндидер фатир алырга кирәк, машина алырга һәм башкасы, әмма нисептер акча китеп үтә бит инде. Нисәрәк менә дөрес шул схеманы, менә һәрбер үзенә алып куенысын. Нименен башлар керек.
Менә минең күз аллавымса, менә бунда инде һаман икътисади белемдәрнең бер нихе юнәлеше, әйтәк, стратегический не инде, стратегический менеджмент дип атайбыз. Менә бу бездән кыз кафедра шуга не специализируется, тә махсуслаша. Монда уже стратегик нидерде төшенчәләрне һала башларга кирәк балаларга. Менә бездән менә не инде тиге килемдәр менә шулай балам. Бездән не инде тиге үди бездән трудоспособность хаклары өчен безгә шун сакарак нигә ашарга, шун сакарак киенергә, әмма әгәр дә әйтәйек, менә хәзер без машина алырга теләйбезме? Теләйбез. Димәк, менә без күмәкләшеп, хәзер не инде теге һала башларга тиеш, хәзер сак кына экономит итә белергә, өйрәнергә һәм акчаны ия башларга. Ну, монда кубышкала түгел, әйтәйек, менә иң не инде ышанычлы банктарда, и банктарда өйрәнә башлай, анда уже балалар уже не инде теге тирәгенә карап более игътибарлырак була. И шуннан һуң әкренләп не бүтәһнең дә уже нидәре теге максатта бер булгас, ул үзеннән үзе әкренләп кенә нидәр килемдәр үсә башлай. Шунда уже бүтәһнең дә ышанысы үсә. Шуннан һуң бәлки алар икенче төрле килем сыганакларын таба башлайлар. И шуннан нитереп менә кешенең не инде теге без әйтәбез этическая активность дип теге фәнни телдә. Менә үзеннән үзе этическая активность нидәр гаиләләрдә шулай тер бул үсә. Менә мин буны нименән әйтә алам. Менә не хәзер безнең теге Малай академия наук дигән не төшенсә бар. И шунда не безнең мәктәптең мәктәптә укыган балаларды әзерләй не кемдер не фән буенча ниндидер теге проблемаларды хәл итәргә теләйләр, улар фәнни эштәр эшләйләр. И шунда менә 2010 елдамы инде хәзер генә не оныттым. Күмертәр районыннан 6-нчы класста гына укыган бер бала килгәне. Ул әйтә инде, ул уже эш эшләгән, ул не атаһының ярдәмчесе. И ул шул тикен матур иттереп үзен не инде үзенең эшен күрһәтте. Менә мин не шул тикен ышанам, ул баланан әлбиттә шул тикен булдыклы не эш кылар сыгасак, эш кылар гына түгел, ниндидер вакыттан һуң анан шул тикен зур булдыклы менеджер сыгасак. Ләкин улар әд. Мисалдар бар.
Менә шул ниндидер өлешті, қайдалар хақларға, мына шул топланма өлешті ие өсін, мына кең мәгълүмат сараларында шул реклама аша бит инде бел югары процентлы шул вкладтар яки еңел акса хақында ештеп күптер шуға ашана бит инде, һәм шунда ук алданып тагылар. Хатта мына улы яштагылар да шулай килеп пенсия фондуна не башка жерден деп килеп алдап йылдар буе йыйган акчаларын юкка сыгара бит инде. Мына бүгүнкү күндө халык сынап та хәзер шундай мутлашуучулар көп булгас, бүтөн эле ашанып та итмей. Мына ниндер финансый инструменттерине ашанып тапшырырга болот, мәсәлән, шул икътисади белем югары булмаса.
Мин хәзер әйтер инем, бездә әлбиттә ул икътисади һәм финанс инструменттары бик үсешкән дип әйтеп булмый. Улар әле безнең не инде теге ул инструменттар үсеше өчен әле ниндидер вакыт кирәк. Без әле менә сак кына менә 2008 елдан һуң гына не инде теге аңлай башлагасын, әле безнең ул аң бик түбән. Әлбиттә бар не бик югары кимәлле белемле не инде бу икътисади яктан белемле кешеләр, ләкин улар бик әз. Безгә бит инде хәзер фәлсәфә үтелдә әйткән вакытта общественное сознание дип әйтәбез. Халыкта икътисади сознаниене булдырырга кирәк. Бу әле безнең ит китмәле түбән. Ну, бу яһәттән инде иң ышанычлы әлбиттә менә банктар. Улар үзләренең әйе тикшерелгән, уже ышанычлы менә банктар уже бар бит инде. Менә шуларга инде хәтта бу шунда алһаң, ул ито югалмаясак. Әлбиттә только нидә ятырга тиеш түгел, анда үйдә. Финанс ул һәр вакыт хәрәкәттә булырга тиеш. Менә без әйтәбез, круга оборот капитала дип. И әнә шул круга оборот капиталаны не инде менә халыктың аңына шуны халырга кирәк. Нинди күрсе хәлендәме, нинди булһа ла ул безнең капиталда акча ятырга тиеш, ятырга тиеш.
Үзенең кыйммәтен югалта.
Әйе, дөрес, кыйммәтен югалта.
Бер шылтырату бар диләр, тыңлап үтәдә, һаумыгыз. Hamurgat, tanga bir isim git.
Alo, hamurgat, isim Baydan katla gizdin. Kırşıktan sığırılsın, her bir derste profesyonel yöneliş verip, türlü profesyonelarını tanıştırıp, izabi helaliklerin uhtırıp, izabi işmekarlıkların uhtırıp, türlü profesyonelarını beyleyip, praktika uyuşturup, hizmet derslerini beyleyip, hizmet terbiyesi bulurga deyiz, hizmet praktika bulurga deyiz.
Бездә мәктәптәрдә шул як итмәй.
Yemine, eğer de mine oşu turmuş talabının kerekliğin bütün buna bir gerek tesirisi masvi informasyonu verdiğinde bizim dürtünse bulas. Mine onlar da nıgrak ettirip mine halıktın şuluk mağarif sistemanda işlegen ehildirge, zakanadatlı organdağı işlegen ehildirge kubirek oşu mağlumette bir heler. Min uleyim bu uzunin meyhin hüzüm tehnibiri netip nesim tigende mine bizim 2019-sı bu Одағы егерменсе болот. Мен ошо билимдерге ийип кетмели бой, лекин ошо билимдерди бит эле мен турмушка не ашырга файдалануу жети бидин шул тикин түбөн укниске каршы. Эбит фенде олар барыла бар. Мен ошо фен нидерин не бид мен туплап кына турмушка ашырга деген мен проект кылына укниске каршы жок.
Закфелм ана сизге бир шундай риторик кароо бергиле. Мен жогору билимли белгестер адилле хизметинде иктисадчылар Мына бүген ошо тил үзгәргән базар шартларында шулык техника һәм башка көндән-көн, сәгатьтән-сәгать, минуттан-минут тил үзешәбез инде. Бүген шундый дәвер. Мына югары белемле икътисадчыларның барыгы да финанс баларында үзен шанслы тоеп әйтергә мөмкинме?
Үкенескә каршы юк. Үкенескә каршы юк. Мин исем дигәндә, мына бу әлегеле байга нигә шул хуйга кайта дигәндә компетент, мен хәзер без компетентный подход, компетентностный подход дип хәзер стандарттар бетә булдырылды, үзгәрде, ләкин алар тормышка ашырыр өчен менә бер нык фәнни положение бар, лак времени восприятия дигән. Ана шул лак времени восприятия әле ул не ул яхшылап фен тарафыннан әле не менә тормышка әле ул кермәгәндә әле. Нисен дигәндә безнең менә белем алдыла, ошо белемдәрне тормышка ашырырлык уның неге мөмкинлеге бар, уның умениеһе бар дигән әле юк. Нисен дигәндә безнең ише менә практикаларда ла не менә безгә бит инде ул сөйләндәргә бит теоретически белем бирәбез. Уны алар практикала файдаланып карарсын уга бит әле үкен шарттар юк. Шуның өчен әгәр дә менә хәзер эшкә сакыралар икән, бөтәһенә лә кирәк 3 ел кем дигәндә хотя бы уларның теге стажы булган. Кайда ул 3 ел стаж? Ә ул бер сразу нидән һуң теге уку нидән вузды бүтүп кенә эшкә урнаша икән, әлбәттә уга менә ошо кирегә, реаль тормышка кирегә вакыт кирәк, уга сабырлык кирәк, уга работодательләрнең аңлы булуы кирәк, ышанысы кирәк. Уларга способствовать итүе кирәк. Менә ошолар бит күмәкләшеп бүтән не менән теге гражданлык бурысыбызны бүтә бергә эшләһәк, әгәр дә уку ниләре уку йортларында дур белем бирү йортларында эшләгән ниләр әһелдәр, эш бирүчеләр, профсоюз гомумән бүтән иҗтимагый менә средства массовой информации бит бүтәбездә бер максатта менә теге бер юнәлештә эшләһәк, менә шул вакытта гына улар нинди теге менә ошо нигә һәйдә иткән һорауга җавап бирә аласактар, ләкин уның өчен вакыт кирәк, уның өчен ихтияр көсе кирәк. И хөкүмәттең менә ошо идеологиягә кирәк, ошо образовательный политикага кирәк, анык осык.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирга төшереп киттем. Бүген безнең студиялык кунакта Башкорт дәүләт университеты профессоры Вакифа Хәйруллина булды. Бүген халыктың үз килемдәре менән идарә итү мөмкинлекләре киңәя бара, шулай да күптәр үзләренең акчалары өчен дәүләт яуаплы дип һанай. Финанс пирамидаларына һәм башка алдык мутлашусларга күбенсә олы яштагылар елдар буе йыйган акчаларын тоттырып чыгара. Был әлегә шул икътисади белемһеҙлек һөҙөмтәһе. Аҡсаны табыу ғына түгел, бүген баҙар шарттарында уны дөрөҫ файҙалана белеү ҙә мөһим. Халыҡ әйткәнсә, ете ҡат үлсә, бер ҡат киҫ, тиҙәр. Вакфигманна, саҡырыуҙы ҡабул итеп килгәнегеҙ өсөн ҙур рәхмәт.
Һеҙгә бик ҙур рәхмәт. Ни өсөн тигәндә, мына беҙҙең кемдең нимәһе сирләй, шул турала һөйләй. Минең был шул тиклем халыҡҡа теләгем, барығыҙға ла сәләмәтлек теләйем һәм ошо йәһәттән иғтибарлы булырға, ихтиярлы булырға.
Ҙур рәхмәт, килә осрашҡанға тиклем һау булығыҙ.
Иҡтисади Башҡортостан тапшырыуы.